Sveiki, čia Žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai Lietuvos žinios rašė per dviejus pastarosios Seimo ir vyriausybės kadencijos metus opozicinės partijos nesugebėjo tapti rimta atsvara valdantiesiems. Nors Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga suteikė daug progų opozicijai pademonstruoti raumenis, sėkmingai tuo pasinaudoti ji nesugeba. Didžiosios opozicinės partijos Lietuvos politinėme lauke atrodo gana blankiai. Politologų teigimu socialdemokratai ir liberalai kamuojasi su vidinėmis problemomis, o konservatoriai, nors ir bando būti aktyvus, visų savo galimybių toli gražu neišnaudoja. Be to, jiems trūksta ir vienybės. Per dviejus metus opozicinės parlamento frakcijos taip ir nesugebėjo išsirinkti Seimo opozicijos lyderio. Kas išdaužė opozicijai dantis? Tokia šiandien tema, apie tai ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus Gediminas Kirkilas, socialdemokratinė darbo partija, Juozas Olekas, socialdemokratų partija ir Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratų partija. Sveiki, ponai.
Labas rytas.
Labas rytas.
Tai, sutinkate su to, kad esate opozicija bedantė, ponia Olekai?
Nu, kaip odontologas, šiek tiek turėčiau pasakyti, kad ne. Iš tikrųjų, galbūt nėra ir lengva opozicijos darbas, ta prasme, kad ir pozicija yra taip, kaip rusai sakytų, nei ryba, nei mėsa.
Tai, nei žuvis, nei mėsa.
Taip, čia nei žuvis, nei mėsa, atsiprašau. Tai dėl to, iš tikrųjų, opozicija yra ir kairesnė, ir dešinesnė, ir turbūt mes ne visur galim turėti vienodą nuomonę, tačiau esminiais klausimais iš tikrųjų sutarėme, ir jeigu pasižiūrėtumėt, kiek įstatymų teikiamų pozicijos buvo nepriimta net ir paskutinė, dabar protestoj sesija, aš priminsiu ir sveikatos priežiūrų įstaigų įstatymas, kada ministras sakė, kad jis daugiau neįsų to įstatymu, nes nepritarė dauguma, buvo aplinkos ministro projektai, kurio nėra. Jeigu pažiūrėtumėt iš tikrųjų, kiek jau atstatydinta ministrų, kurie buvo opozicijos stipriai kritikuoti, tai faktiškai trūksta dar vieno, kad griūtų vyriausybė. Tai čia yra opozicijos darbas. Kita vertus, turėtume turbūt objektyviai pastebėti, kad opozicija pateikė ir tokių pozityvių pasiūlymų. Visa eilė įstatymų projektų yra priimta, kuriuos yra teikus opozicija. Nes mes pajėgėm susivienyti kaip opozicija ir dar pritraukti vieną kitą balsą iš valdančios daugumos, tai sakyčiau, kad tos opozicinis darbas visai yra toksai normalus, galbūt ne visada toks kritiškas, bet mes dažnai sakome, kad esam konstruktyvi opozicija ir nenorim tuos dantis daužyti ir pozicijai. Tai manau, kad valstybė šaliai toks požiūris ir tokia veikla yra pakankamai naudinga.
Ponia Majauskai, jūs čia pozicionuojame, kaip politologai sako, kaip partija, kuri turėtų demonstruoti didžiausius raumenis opozicijoje, jūs tuos raumenis kažkaip demonstruojate Tėvynės sąjungą, ar ne?
Na, reikia vis tik pažymėti, kad apskritai politinė sistema Lietuvoje, jinai skiriasi nuo JAV, nuo Didžiosios Britanijos, apie kurias daug girdim ir matom, kur yra dvipartinė dauguma sistema ir ta opozicija dažniausiai būna viena lytė. Tai reikia pripažinti, kad Lietuvoje mes turime daug partijų ir tos pačios partijos skaldosi. Tai matom problemas su liberalais, matom problemas iš tikrųjų su socialdemokratais.
Kokias problemas? Tai dėl to, kodėl nesat viena lytė opozicijoje?
Tai MG Baltico skandalas, kuris suskaldė liberalų partiją ir socialdemokratų vidinės bėdos, kurios vis tik padalino partiją į dvi dalis. Galim ginčytis lygės, nelygės, bet jos yra padalintos ir dabar du gerbimi kolegos, kurie dirbo dešimtmečius kartu sėdėdami, dabar sėdi skirtingose salės pusėse, kaip ir šiandien skirtingoje laidos pusėje.
Bet opozicija, tai dabar, jūs vis tiek socialdemokratai opozicijoje yra kartu su konservatoriais, liberalais ten ir kai kuriais kitais, tai vis dėlto jūs galite, na, tai yra skirtingos partijos, nors kai kur kažkada tai, sakykime, valdyti valstybę socialdemokratams ir konservatoriams šiaip jau buvo beveik įmanoma, tiesą sakant, projektas ką du, bet viena ką dabar irgi kitoj pusėje sėdė. Bet iš tikrųjų, tai tada lyg ir galima buvo surasti bendrus sąlyčio taškus. Dabar kiek tų sąlyčio taškų, nes iš tikrųjų yra tam tikra konkurencija. Visų pirma, konkurencija ta, kad neįsirenkate, kas ir buvo minėta pradžioje opozicijos lyderio, tai rodo, kad nerandate, kas galėtų apvienyti opoziciją. Nerandate?
Tos vidinės konkurencijos opozicijoje jos tikrai yra, bet kaip ir minėjau, mano supratimų priežastis tos vienybės trūkumo yra tai, jog pačios partijos, kurios yra opozicijoje, jos yra skaldomos iš vidaus vidinių sunkumų, vidinių nerimų, vidinių labai rimtų problemų. Tačiau Tėvynės sąjunga, man atrodo, kad atrodo pakankamai solidžiai ir stabiliai. Ir čia gerimas Juozas Olikas minėjo apie tai, jog na, opozicija turi tokį lazdos principą ir turi kalti blogai dirbančius ministrus, bet man atrodo, kad konservatoriai pasižymi ir tos morkos principų, kai teikia konstruktyvius siūlymus. Ir Tėvynės sąjunga šią kadenciją yra pateikusi daugiau kaip 300 įstatymo projektų, iš jų maždaug apie 60 jau yra priimti ir galioja, 40 jų atmesti, 200 yra pateikti, bet nepriimti. Tai iš tikrųjų procesas įstatymų leidybos ir kūrybos jisai vyksta. Aš paminėčiau kelis tokius galbūt reikšmingus sprendimus, kuomet būtent opozicijos inicijuoti buvo priimti sprendimai. Tai centrinio šildymo, pridėtinės vertės mokesčio lengvata centriniam šildymui buvo pratesta, nors valdančioji dauguma jau buvo priėmusi sprendimus ją sustabdyti. Taip pat miškų urėdijos reforma buvo priimta, LRT tyrimų išvados buvo atmestos opozicijos dėka, medicininių kanapių įstatymas priimtas vėlgi opozicijos iniciatyva, tai yra eilė įstatymų, kurie buvo priimti opozicijos dėka. Tai man atrodo kalbėti apie tai, kad yra bedantė, tikrai ne, bet be jokios abejonės reikia sutikti, kad valdančioji dauguma, kurią iš esmės sudaro, tarkim taip, na, viena didelė partija, kuri dirba vieno žmogaus asmeniniams, galbūt ir verslo interesams, iš tikrųjų lengviau tokią valdančią daugumą suvienyti, negu daug ideologiškai skirtingų opozicijos partijų.
Pone Kirkilai, kaip sakė Juozas Olekas, pati pozicija yra nei, kaip ten, nei žuvis, nei mėsa, bet iš tikrųjų, kaip jūs vertinate opozicijos darbą, jinai stipri, jinai jums yra rimti konkurentai, ar vis dėlto valdžios buldozeris jisai toks nepaiso?
Aš Juozui Olekui pasakyčiau, kad greičiau buvo pozicija, atrodo, nei žuvis, nei mėsa, nes šiaip jau būtent valdančioji dauguma daug labiau yra artimesnė pagal, čia žinot, liberalai ir socialdemokratai tikrai nelabai sutampa. Bet grįžtant prie, aš tai pirmiausia nelabai sutinku su to straipsnius, jie grinai propagandinis. Kad opozicija yra bedantė, tai aš nesutikčiau su to. Aš esu iš tos barikadų pusės. Tai, nes ten nepateikta jokios analizės nei faktų. Ot, Mykolas daug pateikė faktų.
Bet kaip tikrųjų, jūs jaučiatės, gerai, tai yra empiriniai tokie dalykai yra ir yra stipri, pojūčio klausimas. Yra
pakankamai stipri opozicija ir tikrai jinai daug teikia ir aš nepasakyčiau, kad čia vien tik tai mesgi daugelį klausimų, pavyzdžiui, užsienio politikos klausimų, daug labai buvo rezoliucijų ir kitų dalykų priimta. Mesgi čia sutarėm. Gynybos srityje taip pat sutarėm.
Tai jūs sutarėte ten, kur jums patogu sutarti greičiausiai.
Aš nežinau, čia yra labai patogus klausimas, pavyzdžiui, dėl 2% gynybos. Pavyzdžiui, socialdemokratai jų net nepasirašė. Tai dauguma partijų pasirašė.
Dėl to, kad jums ten buvo finansavimas numatytas.
Ne, aš kalbu apie susitarimą partijų.
Apie partijus.
Taip.
Tai socialdemokratai vienintelė turbūt partija, kuri nepasirašė.
Nu, irgi su populistiniu, aišku, sumetimu. Nes liktol rėmė šitą sustarimą. Bet tai netiek svarbu. Aš norėčiau pasakyti, kad opozicija yra pakankamai aštri. Tikrai jinai nėra bedantė, turi savo pasiūlymus ir visiškai su to sutinku. Kits klausimas, kad opozicija kartais bando gudrauti. Pirmiausia, jinai nepateikė pagrindinio dokumento. Jinai turėtų pateikti savo alternatyvų biudžetą, kaip ir daugelį šalių. Savo alternatyvų.
Ne taip, minutė,
galima baigsiu, aš nesakau, kad esam pateikę, bet mes ir nesiūlėm. Jūs tik tai pasiūlėt, išimti dalį mokestinių instrumentų ir sakyti, kad čia viskas gerai. Tai šiuo atveju yra toks lengvas gudravimas. Vat išimkim tos ten mokestinius dalykus ir tada sužlugdysim apskritai visą jūsų koncepciją. Tai vat jeigu opozicija teiktų viską, tai tada būtų tikrai labai konstruktyvus dalykas. Bet šiaip visose kitose srityse tikrai opozicija teikia labai daug įstatymų iniciatyvų, tą reikia pripažinti. Ir nemažai jų yra priimama. Tai aš kitas dalykas, kad jie atlieka visur savo vaidmenį ir iš tikrųjų ten pagrįstai ir nepagrįstai kits klausimas kelia ir nepasitikėjimus ministram. Tai ta prasme, jinai atlieka savo darbą. Aš nepasakyčiau, kad jinai bedantė. Normaliai yra opozicija.
Gerai, bet ponia Olikai, prašau.
Tai aš tik tai porą patikslimų. Iš tikrųjų, ką minėjo Gediminas dėl biudžeto alternatyvaus, tai turbūt nėra nei vienos valstybės, kur yra nedvipartinė sistema, kad būtų pateikiami alternatyvus
biudžetai. Yra Švedija, ten taip pat 5-6 partijos visada.
Prisideda šiek tiek galbūt. Tai čia yra tokia tradicija. Lietuvoje tokio dalyko nuo 90 metų nebuvo ir turbūt, kad čia mes būtume tokie pirmini iniciatoriai, galbūt ir galėtume pabandyti. Ir turiu sureaguoti dėl 2%, nes socialdemokratai pasirašė dėl 2%. Socialdemokratai nepasirašė dėl 2,5%. Kaip ir matėme iš paskutinės grėsmių vertinimo analizės, kurią pateikė žinybos, kad tų grėsmių yra ne tik karinės, bet ir kitos. Ir manome, kad įvykdžius tarptautinius įpareigojimus krašto gynybai, labai svarbu padengti finansais ir tas grėsmes, kurios yra vidinės, socialinės, sveikatos, švietimo sektorių. Ir dėl to mes būtent tą nepasirašė. Nors beje tos partijos, kurios pasirašė, jos neįvykdė, nes šimet biudžetas neauga, kaip numatyta tam susitarime tolygiai. Tai vieninteliai, kurie likom sąžiningi prieš tą valstybę, prieš žmonės, prieš kariškius, tai būtent mes.
Labai abejo, po pasirašymu jūsų partijos pirmininkas pasakė beveik kvarte žodžiais, kad jie nepritarė ginklavimus ir panašiai. Nu, tai čia aišku gana keista yra, nes mes buvę krašto apsaugos ministrai, žinom, kad tikrai mūsų kariuomenė nėra per daug apginkluota. Tai čia jau kits klausimas. Bet aš grįšiu dar prie vieno aspekto. Sakydamas, kad opozicija iš tikrųjų daug teikia ir aktyviai veikia kaip opozicija, dėl vieno dalyko aš nepritariu. Tai nepritariu tam, kad opozicija gana destruktyviai vis tik tai nebalsuoja galutinėje įstatymų fazėje, nedalyvaudama balsavime. Tai jau yra, nu, pripažinkit, nėra konstruktyvus veiksmas.
Išėjimas.
Dėl to, ne, nu, jie tiesiog nebalsuoja, išsiima korteles ir tiek. Tai čia nėra grinai toks europietiškas opozicinis veiksmas, tai aš manyčiau, ir per ne, kartais galbūt išimtinais atvejais, bet tai yra labai daug įstatymų, dešimtis įstatymų, kurie likščiau neprimti būtent dėl šių priežasčių.
Bet aš galėčiau pakomentuoti, iš tikrųjų yra eilė tokių prieštaringų įstatymo projektų, kur opozicija mato, kad jinai būdama opozicija, jinai turi natūraliai mažiau balsų negu pozicija. Vienintelis būdas užblokuoti įstatymo priėmimą ir išreikšti savo poziciją yra nedalyvauti balsavime. Darbų pozicija, teikdama tokius kontroversiškus įvairius sprendimus, jinai pati savo pozicijos daugumoje nesugeba surinkti 71 Seimo nario reikalingų įstatymo priėmimui. Tai man atrodo, na, reikėtų išsigryninti, kas iš tikrųjų yra labai svarbu ir koncentruotis ties tais dalykais ir priminėti sprendimus ten. Dabar, kada nėra labai aiškaus prioriteto, yra daug įvairiausių skirtingų idėjų ir galų gale gaunasi taip, jog kai kurie įstatymai yra nepriimami ir dėl nepriimtų įstatymų yra kaltinama opozicija. Man atrodo, čia yra opozicijos priedermė priiminėti įstatymus ir turėti labai aiškius prioritetus, ką tiksliai reikia priimti ir tam mobilizuoti savo opozicijos balsus.
O už blokavimą su nuomonė, jeigu tai būtų vienetinė atveju, bet tai nėra vienetinė atveju.
O už blokavimas tokiu būdu kaisai sprendžia.
Tai reiškia, jis nieko nesprendžia, tai reiškia, kad įstatymai pakimba ir jie vėl iš naujo teikiami yra.
Tai reiškia, kad yra pakankamai silpna pozicija, kad neturi 71 balso, nes nieko nereikia iš opozicijos. Reikia tik, kad pozicija turėtų tą pozicijos įvardymą 71 balsą ir ramiai nusibalsuoti.
Gerai, padarom pertrauką, man vis dėlto apie tos dantis kalbant, tai iš tikrųjų atrodo, kad aišku, ką sako Gediminas Kirkilas, jis džiaugiasi, kad opozicija pateikia nemažai įstatymų projektų ir viskas čia tvarkoti, dar to betrūko, kad opozicija sėdėtų, nieko neveiktų iš viso, bet ar tai reiškia dantis, ar tai reiškia, kad opozicija sugeba įrodyti valdančiai daugumai, kad būtent tokių įstatymo projektų reikia, ar sugeba esminiais klausimais pasipriešinti, sakykime, valdžiai. Vat apie tai mes ir pasišnekėsim. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, kas išdaužė opozicijai dantis, taip klausėme mes šiandien, ar išdaužė, gal čia niekas nieko neišdaužė, bet šiaip tai karts nuo karto vis tokių pasigirsta ir kalbų, ir straipsnių parašymo apie tai, kad vis dėlto opozicija silpnoka, kad jinai negali pasipriešinti deramai valdžiai dabartiniai. Ir apie tai diskutuojame. Gediminas Kirkilas, socialdemokratinė darbo partija, Juozas Olekas, socialdemokratų partija ir Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija mūsų laidoje. Tai tęsiant, vis dėlto, Juozai, jūs norėjote reaguoti.
Ne? Taip, nu tai kalbant apie dantų aštrumą opozicijos, reikėtų apsibręsti, kas tas yra. Mums atrodo, kad, pavyzdžiui, krentantys ministrai yra
čia, kurie paskutiniai trys.
Nu, iš dalies, šeši.
Bet visi Skvernelio iniciatyva buvo, jūs ten surinkot kažkokio.
Paprastai tai yra tie, kurie buvo interpeliacijos, buvo smarkiai kritikuojami, tai yra tam tikra opozicijos dalis. Antra, nepriimami kai kurie pozicijos teikiami įstatymai. Vėlgi yra, nes pritrūksta balsų, nubalsuoja pozicija prieš panašiai. Opozicijos pateikiami įstatymai ir jie priimami. Tai vėlgi yra opozicijos darbo rezultatai. Mes turėtume labai aiškiai apsibriežti, kas yra danties aštrumas, ir pamatyti, juo pamatuoti. Tai mano išvardyti pavyzdžiai, man atrodo, rodo, kad opozicija dirba tą darbą, kurį jai priklauso. Muštinių nėra Lietuvos Seime, tiesa, yra buvę kelios, bet aš nemanau, kad čia
šiuolaikydės
pobūdės.
Pavyzdžiui, opozicijos lyderio neturit, ar ne?
Mums ir nereikia, mes turim, reiškia, grupės, kurios dirba.
Tai nereikia, jūs prarandate vietą valdyboje, kaip aš suprantu, ar ne, dėl to, kad neturite.
Bet sutaupom valstybės pinigų.
Ne, nu, tai čia,
mes konstruktyvė
kada
pozicija,
Seimo nariai galvoja apie valstybės pinigus?
Visada galvoja, kolega. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad vėlgi, kadangi opozicija sudaro ne vieną partiją ir pakankamai ideologiškai skirtingos grupės žmonių, ir, kaip ir minėjau, skaldomus vidinių nesutarimų, todėl tikėtis tos išorinės didelės vienybės iš tikrųjų yra sunku, bet nepaisant to, opozicijoje yra tikrai labai didelė tiek parlamentinė, tiek valstybės valdymo patirtį turinčių žmonių. Mes turim ir Juozą Oleką, ir Andrių Kubilių, Rasą Juknevičinę, turim Ingridą Šimonytę, Dainių Kreivį, Žygimantą Pavilionį.
Turite žmonių, tai kurie galėtų imtis lyderio pozicijos. Ne, tai dabar lyderio partijos yra
skaldimas. Galiu atsakyti šitą klausimą.
Pabandykim dar čia išsiaiškinti vis dėlto, kas, nes aš kiek girdžiu iš vienų, pavyzdžiui, ten iš sakykim, liberalų partijos vadovo, iš jūsų partijos vadovo, toks jausmas, kad vis dėlto nėra noro iš jis tartis. Gal jau ir laikas, aišku, praėjo, jau nebeapsimoka to daryti, bet iš principo tai buvo tam tikros politikų ambicijos. Ne susiskaldimas kažkoks partijų, bet ambicijos, kuris čia didesnis.
Bet žiūrėkite, tai mes gal taip ir sakykime, iš visų elementų, kuriuos mes vertinam opozicija, trūksta vieno. Opozicijos lyderių. Svarbus, bet vienas. Kiti elementai, kurie yra kritika, įstatymų nepriėmimas, opoziciniai kontrolė, tas viskas yra.
Nu, bet pagrindinės dalykai, reformom tos, kurios čia jums labai nepatinka, jūs pasipriešinot opoziciją, ar ne? Nu, tai mokesčių reforma, ar ne? Nežinau, ten švietimo reformai, kokios ten darbo mokytojų reformai.
Sakykim, sveikatos. Pasipriešinot? Mes turim sveikatos labai aišku, pavyzdžiui, ministras atėjo su paketu įstatymų ir jie nepraėjo.
Nu, bet dėl to, kad pati pozicija matyt
nelabai. Dėl to, kad mes nebalsavom.
Tai, man atrodo, keli momentai svarbus. Vienas dalykas, net ir tais atvejais, kai tu matai, kad tau balsų sustabdyti priėmimą arba blokuoti priėmimą neužteks, labai svarbu įgarsinti, dėl ko tu nepritari, kas yra blogai su to siūlymo projektu, komunikuoti tai suinteresuotom visuomenės grupėm, jas kviesti dalyvauti diskusijoje, pokalbiuose, teikti alternatyvius siūlymus, mato, kad mes tai darom. Ir būtent, jeigu nagrinėtume biudžeto priėmimą, tai mes nuosekliai komunikavome dar praeitais metais gegužės mėnesį rinkomis su profesinėmis sąjungomis ir kalbėjome, kad šitas priimtas įstatymas, mokesčių reformos, jisai sumažins galimybę finansuoti viešąjį sektorių, sumažins galimybę kelti atlyginimus medikams, sumažins galimybę kelti atlyginimus mokytojams. tai komunikavome, tai mano supratimu išvirto į protestus, kurie išvertė švietimo ministrę. Tai tikrai nėra geras dalykas išverst švietimo ministrę, nėra geras dalykas organizuoti protestus, bet tai yra vienintelis būdas išreikšti kitą poziciją ir pasipriešinti priimamiems sprendimams. O protestus organizavo visuomenės grupės, bet mes, konservatoriai, opozicinės partijos, komunikavome, kas yra negerai su priimamais įstatymais, tam, kad visuomenės grupės žinotų, kodėl jos yra nuskriaustos dėl priimtų įstatymų ir žinotų, kas už tai yra atsakingi.
Tai nesutinku su jumis, pakelti atlyginimą ir mokytojams, ir medikams, ir reforma buvo būtent mažinant gyventojų apmokestinimą, darbo apmokestinimą, kas visą laiką buvo mums rekomendacijos iš visų institucijų, EBPO, į kurią tik neseniai įstojom, bet grįžtų prie opozicijos lyderio. Du variantai čia yra. Vienas variantas, kad opozicijos gretos atsiranda tikras lyderis, kuris yra autoritetas ir kitom partijom. Tai tokio kol kas nėra, bet to konservatoriai ir liberalai įėjo į šitą ciklą, susipykė labai stipriai. Dėl įvairių dalykų, čia viskas yra giliau, bet yra antras variantas, kuris buvo išnaudotas 8-12 metais, kuomet yra opozicijos lyderio rotacija. Tai mes buvom tuo metu socialdemokratai, darbo partija, tvarka teisingumas, kas pusmetį rotavomės ir nieko baisaus šiandien atsitiko. Tai, bet nesuprantu, kodėl
dėl rotacijos. Tai kodėl, jūs žinote, kodėl jie, nes jie aiškino.
Nežinau, aš tai tengi nedalyvauju dėl rotacijos,
tai lengvai
galėtų susitarti dėl rotacijos.
Mato, kad šitoje situacijoje...
Tai yra nesvarbu.
Tai yra svarbu, jie šiek tiek čia trupučiuką veidmainiauja, tai yra svarbu, aišku, nes opozicijos lyderis tu tikrai turi didelės teises, beveik kaip ministras pirmininkas ir
žodis beilės. Tikrai
konservatoriai galvoja, kad jiems užtenka, jie yra didžiausi tarp jų, yra didesni negu visi kiti, ir jie galvoja, kad to užtenka ir dėl to nesitarė.
Reiškia, konservatoriai čia jūsų akimis kalčiausiai yra.
Aš manau, kad taip, jie turėtų inicijuoti.
Tai, įdomu, vis tiek žmogus vienas prieš du, tai kažkaip tegul įsišne. Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios, paskui galėsite atsakyti. Pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį apie opoziciją. Šiandien šnekamės, ar iš tikrųjų opozicija turi dantis, jeigu turi, tai aštrius, ar ir kiek tų dantų aštrumo, nes mes bandome įsiaiškinti vis dėlto opozicijos, koks yra darbas, kaip jai sekasi šioje kadencijoje, nes jinai ypatingai įdomi tuo, kad ir opozicijos lyderio nėra, o tai vėlgi rodo, kad opozicija tam tikra prasme dėl lyderio nesusitarė ir pasakymas, kad mums yra tas pats, jog neturėsime opozicijos lyderio pozicijos valdyboje, kas yra labai svarbu turbūt. Na, aišku, jisai toks galbūt daugiau rodo, kad nepavyko susitarti, negu tai, kad yra nesvarbu. Gediminas Kirkilas, socialdemokratinė darbo partija, Juozas Olekas, socialdemokratijų partija, Mykolas Majauskas, Tėvynė sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratų partija. Tęsiant mūsų diskusiją, Mykolai.
Na, tai iš tikrųjų reikia pabrėžti tai, jog opozicijoje yra labai daug stiprių žmonių. Labai didelę patirtį turinčių lyderių, kurie kiekvienas iš savęs turi ir savo nepriklausomą programą politinę, turi labai daug idėjų, turi rimtą komandą, su kuriam dirba, ir todėl toks poreikis vienijančių vieno lyderio, jis yra mažesnis. Plus, kaip minėjau, taip pat yra pakankamai skirtingos ideologijos. Turime ir socialdemokratų, ir liberalų, ir konservatorių partijos opozicijoje. Todėl turėti vieną lyderį yra sunkiau, bet man atrodo, kad dėl to opozicija tikrai nenukenčia ir tai mes matome ir išverstais ministrais, ir užblokuotais įstatymais, ir taip pat priimtais įstatymais, kuriuos inicijavo pati opozicija. Taip pat reikia
pabrėžti, kad... Mykolai, vienas dalykas, aš nežinau, dabar, man atrodo, šiaip dažnai opozicinės partijos turėdavo savo šešėlinius kabinetus ministrų, ar toksai egzistuoja, nežinau, pas socdemus, pas konservatorius yra tokie dabar šešėlinius?
Aš tikrai prisimenu, kuomet praeitoje kadencijoje mes konservatoriai turėjome šešėlinį kabinetą, rinkomis dirbom ir buvo tokia iniciatyva. Dabar jos tokios nėra, bet man atrodo, kad mes dirbame, dėl to, kad mes dirbame parlamente atskiromis grupėmis, yra atskiros grupės, kurios koncentruojasi ties socialiniais klausimais, tarkim, Algirdas Sysas, Gintarė Skaistė ir Monika Navickienė ties socialiniais klausimais, toliau yra gynybos klausimai, tai Juozas Olekas, Arvydas Anušauskas, Rasa Juknevičinė, yra finansiniai klausimai, čia jau galbūt konservatorių partijų daugiau yra ekspertų, bet iš tikrųjų tai iš tiesų kiekviena frakcija dirba su savo ekspertais ir vienėsi ties tam tikrais klausimais.
Bet ar rodo, kad, sakykime, opozicija tam tikrų momentų pasiruošusi, sakykime, perimti valdymą šalies, jeigu, sakykime, griūna, o dabar čia su veiksmais pas žaliuosius ir valstiečius, čia vienas kitas išeidinėja, lenkai jie kol kas palaiko, bet jie irgi plaukiojantis, dėl tvarkos ir teisingumo irgi galimas klausimas, kaip jie staiga, pavyzdžiui, reikėtų perimti valdymą ir šitoje vietoje jūs, nu, čia ilgai labai tartumėtės panašu, dėl kas
man atrodo, kad tų lyderių daug ir tikrai kiekvienai atskirai politiniai sryčiai tikrai atsirastų vienas stiprus lyderis. Kaip ir minėjau, tų lyderių tikrai yra nemažai ir man atrodo, kad būtų suformuota valdančioji dauguma neabejotinai labiau kompetitinga ir profesionali, nei ką matome mes šiandien.
Aš jūsų pasakyti, kas premjeras būtų jūsų?
Aš net nebijoju, kad būtų Gabrielis Landsbergis. Bet man atrodo, kad šiandien mes turime koncentruotis į darbus, kuriuos turi daryti opozicija ir jinai tai daro pakankamai efektyviai, nepaisant to, jog valdančioji dauguma opozicijai bando išlupinėti dantis kiekvieną pasitaikiusią progą, kurdama komisijas, užsiimdama archeologinių tyrinėjimų ir bandydama nuslopinti opozicijos veiklą. Tai mes ir su tuo susidurėm. Antras dalykas, matome labai daug konstitucinių įstatymų ir konstitucijos bandymų pakeisti konstituciją. Ir todėl, na, čia galima kaltinti reakcingumu opoziciją, bet iš tikrųjų, jeigu mes sėdėtume ir siūlytume savo idėjas su tuo tarpu, kai Širinskienė su Karbauskiu bando keisti konstituciją ir mes tylim, tai man atrodo, tikrai būtų neteisinga ir būtų neprasmingas opozicijos darbas.
Kadangi aš šiek tiek jaunesnis, tai aš priminsiu, kad komisijų kūrimas tai yra labai jau sena konservatorių tradicija. Jūs tiek kūrit komisijų, skubėdami greitai patekę į valdžią, tai pavyzdžiui, vieną sukūrė tik iš šiol Lietuva žakčioje, taip apie vadinamą CŽV kalėjimą. Mes su Juozu kaip tik buvom šitoj komisijoj ir turėjom atskirą nuomonę, bet mes ten neva tai pripažinom tą kalį, neva tai nepripažinom, dabar Lietuva turi bylinėti, jis greičiausiai sumokės didelę sumą. Bet čia apie komisijas. Aš irgi nelabai pritariu komisijų kūrimui, nes manau, kad jos dažniausiai politinės, bet konservatoriai turit prisipažinti, kad jūs čia prie to prisidėjot. Apie ministrus, tai kolegos, ministrų jūs neišversit nei vieno. Ministrai buvo arba atstatydinti, arba atsistatydino patys dėl įvairių dalykų. Trys buvo premjero atstatydinti. Kiek buvo, jeigu jūs kalbate apie interpeliacijas, tai ne viena nepavyko.
Taip, bet aš
opozicija kritikavo, tai visiškai suprantama. Kiekvienu atveju opozicija kritikuoja, jeigu koks ministras kažką tai nusižengia, tai čia visiškai suprantama.
Švietimo ministrė buvo išversta ministro pirmininko, žinant, kad jai buvo interpeliacija ateinančią savaitę. Tai suprasdamas, kad jinai pralaimės interpeliaciją, jisai ėmės iniciatyvos ir pats atstatydino.
Ir aplinkos ministrui buvo visokio interpeliacijų, bet šiaip kaip opozicija jūs neišvertėt ne vieno ministro.
Tai aš tik prisijungiu, kad tos yra kritikos ir pozityvių dalykų, bet aš noriu truputį patikslinti. Mes nesusitarėm dėl opozicijos lyderio, bet mes priėmėme kitokią taktiką, kad nesitarėm. Jau čia mes laidoje minėjom kelis kartus, kad opozicija yra, sakyčiau, labai tokių aiškių trijų partinių grupių, konservatoriai, liberalai ir socialdemokratai. Ir mes nenorėdami susilieti kaip vienetas ir prarasti savo veidą, tiesiog dirbame kiekvieną savo kryptyje. Mes turėjom tokių įstatymų projektų, kur kaip tik socialdemokratai protestavom, nesutikom ir pasirodo, kad buvom teisūs dėl, pavyzdžiui, dėl miškų reformų, kur dabar yra šimtai žmonių atleista, kur nevykdomi įsipareigojimai, neatsidarytos sutartys su rangovais ir nežinia, kaip čia bus su miško priežiūra ir tvarkame, kur girdime, kiek yra iškirstų saugomo teritorijos ir panašių dalykų. Tai čia yra mūsų skirtybės. Bet tais atvejais, kada mes matome, sakau, tą tokią neaiškę valdančiųjų veiklą, kur iš tikrųjų prasilenkia su Lietuvos žmonių gerovė, tada mes randame savyje jėgų, susėdam visos trijų frakcijų opozicinių atstovai ir priimam bendrus sprendimus. Ir tada pasiekiam tų rezultatų. Arba nebūna priimami tie įstatymai, arba būna labai tokia stipri kritika, kuri verčia vėliau iš postų ministrus, arba būna įtikinimas, kad ir pozicijos vienas kitas žmogus palaiko mūsų siūlymus teikimus ir priimami įstatymai. Tai aš manau, kad mes iš tikrųjų iš keturių tų dantų rūšių opozicijos, mes tris turim pakankamai aštrius ir vieno iš tikrųjų trūksta.
Bet tai, aišku, jūs dar nebuvote opozicijoje socialdemokratai tuo metu, kai dar reikėjo, kai galima buvo kalbėtis, nes nesusitarė pradžioje liberalai su konservatoriais.
Tai, ir ten nežinau, tartis, ten nežinau reiškia, bet aš galiu atsakyti
jūs socialdemokratus. Jūs tik tai atskėdėt dar labiau opozicijoje atėję, kai skilo partija. Jūs
ten, ten konservatorių liberalų mes turim priežastis labai aiškius.
Aiškios
tai
jums?
Man tai visiškai aiškios yra, nes konservatoriai labai stipriai įsigando.
Dar tuo metu tada buvo Šimašius pirmininkas liberalų.
Labai populiarėjančio Eligijaus Masiulio ir taip toliau. Po to, aišku, čia atsirado pyktis, nes liberalai irgi įtarinėja konservatorius tam tikrais veiksmais. Čia yra tikrosios šaknys, bet tai čia nesvarbu. Šiuo atveju, kad socialdemokratai dar nesutarė dėl bendro opozicijos, čia dar galima suprasti. Bet kad liberalai su konservatoriais, kurie ir vyriausybė prieš tai buvo kartu, nu tai čia yra iš tikrųjų keistas dalykas.
Man atrodo, esant reikalui, tikrai būtų susitarta, jeigu būtų klausimas dėl valdančiosios daugumos formavimo. Dabar akivaizdu, kad socialdemokratų, liberalų ir konservatorių balsų neužtenka parlamente suformuoti valdančią daugumą. Todėl esame priėmę sprendimą ir taktiką dirbti konkrečiomis ekspertinėmis grupėmis, kritikuoti priimus valdančiosios daugumos sprendimus, siūlyti alternatyvus sprendimus ir versti iš koto ministrus tuos, kurie dirba savo darbą blogai. Man atrodo, kad tai darome efektyviai ir tai atspindi šiandien reitingai, kuriuos mes matom, kad beveik visus dvejus metus konservatorių partija jinai buvo pagrindinė lyderė ir tokia išlieka.
Dėl opozicijos lyderio vis tik tai prisipažinkime, visada sutart lengviau, negu dėl po to sudaryti valdančiąją daugumą. Tai gerbiamas kolega, mums teko ne vieną čia sudaryti. Tai tikrai daug lengviau, bet tai reiškia, jeigu jūs nesusitarėt dėl opozicijos lyderio, tai labai sunkiai įsivaizduoju, kaip sutartumėt dėl valdančiosios daugumos. O apie reitingą pasakysiu taip, kad šiaip tai keista, kad tas reitingas, nu, kaip opozicija yra gėdingai mažas.
Bet jis yra,
tiesą sakant,
tik atkreipsiu dėmesį, nu, tai, gal 5 kartus didesnis nei jūsų partijos.
Jis galbūt mūsų partijos susikūrė mažiau nei metai, o jūs duri dabar mažesnį reitingą negu per rinkimus.
Bet tai didesnį negu yra. Bet kada jūsų partijos matyti yra turėjusi.
Tai tas ne argumentas. Ir aš sakau, kad jūsų reitingas dirbant opozicijoje nukrito, iš tikrųjų.
Tai kokia situacija. O žiūrėkit, o vis dėlto, juk iš esmės opozicija galėtų būti žymiai įtakingesnė, turbūt galėtų, jeigu, sakykime, juk
per plauką būtų įtakingesnė, jau būtų suformavus valdančią daugumą, nes įtaka yra tikrai kalba, didelė. Žiūrėk,
juk pozicijoje yra, šiaip koalicijoje yra dvi partijos, ne, tai yra socialdemokratinė darbo partija ir valstiečiai žaliai. Viskas, visi
to,
kiti to ten yra prijaučiantys.
To neužtenka, reiškia, valdančią daugumą.
Tai iš esmės prijaučiančius ir jūs galite prijausti, ar ne, na, tiesą sakant, pas save, pavyzdžiui, sakykim, Lenkus, įtikinti juos vienai par kitai balsuoti. Tvarkais ir teisingumas pasitraukė iš opozicijos ir nuėjo į valdžią. Nors buvo opozicijoje, iš principo galima buvo su jais galbūt labiau dėrėtis.
Na, buvo pasiūlytas postas Seimo vicepirmininko ir todėl...
Ir tai vienintelis postas.
Tai opozicija negalėjo pasiūlyti tokio posto, tai todėl
ir sprendimas buvo priimtas. Bet opozicija galėjo pasiūlyti valdžią iš principo.
Jo, bet žiūrėkit, aš manau, kad čia mes taip truputį skolastiškai ginčiamės, iš tikrųjų tam tikras rodiklis bus ir savivaldos rinkimai. Aš manau, kad žmonės mato, kas vyksta Seime, kokie teikiami pasiūlymai, kaip apgaudinėjami yra rinkėjai, kuriem buvo pažadėta regionų stiprinimas ir panašus dalykai, ir kaip dabar tie regionų žmonės yra skriaudžiami, ir kokia yra opozicijos pozicija. Tai luktelkim dar 3 savaitės ir mes turėsim pirmą labai aišku tokį indikatorių, kaip žmonės reaguoja į partijas, kurios yra opozicijoje, Ir pozicijoje, nes mes girdėjom iš vieno iš lyderių, kad laimės 4 ar 5 jau rinkimus, tai jau pirmus pralaimėjo, kurie buvo į laisvą Seimo nario vietą Seime. Ir čia bus dar vienas toks lakmuso popierėlės testas, kaip žmonės vertina poziciją ir opoziciją.
Mes tikrai palaukti galim, bet šiandien mes diskutuojam tą konkrečią temą.
Taip, taip.
Tai aš sakyčiau, kad kol kas, aš tai nesidžiaugčiau opozicijos, ypač net ir konservatų rezultatais. Nes pozicija yra tas laikas, kada partija parodo, kad jinai geresnė arba bus geresnė valdžioj. Tai kodėl taip nėra? Todėl, kad iš tikrųjų konservatoriai jau prieš formuodami pasibaigus Seimo rinkimams 18 metais nesugebėjo parodyti diplomatinių savybių suformuot koaliciją. Tai iš karto arogantiški pareiškimai apie visas partijas tai ir sutrukdė. niekas, jūsų situacija niekiek nebuvo blogesnė nei valstiečių žaliųjų, nei kiek, panašiai buvo, praktiškai net, skaičius.
Nu, politinė tradicija, bet, jūs ją žinote geriau, kas partija laimėjusi karto... rinkimus, ją yra pavedama formuoti valdančiąją daugumą, ne konservatoriam, kurie buvo antri, tai man atrodo, kad to negalime nuneišti ir valstiečiai turėjo galimybę ir jie tą pasinaudojo efektyviai ir padarė. Dabar, jeigu žiūrėti konservatorius, mes laimėjom paskutinius rinkimus, kurie buvo laisvą Seimo nario vietą. Mūsų partijos reitingai dominuoja ir didžiausi daugumoje iš reitingų tyrimo agentūrų skelbiamų šiuo metu. Ir aš nebėjau, kad pasirodysime labai stipriai savivaldos rinkimus. Tačiau dabar tai nekeičia situacijos parlamente. Mes vis dar turime mažumą, mes vis dar turime atlenkinėti bandymus keisti konstituciją, mes vis dar turime bandyti stabdyti valstiečių stumiamą buldozerį ir tą darome, nes tokia yra toks opozicijos darbas, tokia mūsų priedermė, kol mes neturime valdančiosios daugumos. Ateis nauji rinkimai, aš tikiuosi, kad situacija pasikeis. Bet
grįžtant prie to paties, nu, kas buvo minėta,
apie buldozerį labai sunku kalbėti, čia kažkodėl naudojamas visą laiką žodis, kai de facto valdančioji koalicija neturi realios daugumos ir tik tai turi pritarimą iš sakysim, šiuo atveju ar tvarkos teisingumo arba Lenkų. Tai buldozerį čia tikrai nėra. Ypač tokio, kurį jūs naudodavot, būdami valdžioje. Tai čia tokio tikrai nėra. Nes de facto dvi partijos valdančios, kurios turi koalicinį sutarimą, daugumos neturi.
Nu,
tai kalbėdami labai... buldozeris čia yra šiek tiek perdėta, bet...
Na, bet pasižiūrėkite, tiek mokytojai, tiek medikai vis tik sako, kad tai yra buldozeris, nes priimami sprendimai, kurie buvo nebuvo pasitarta priimant tuos sprendimus nei su mokytojais, nei su medikais, dėl ko tiek viena, tiek kita socialinė grupė reikšmingai nukentėjo ir dėl to mes matėme už praeitais metais medikų sąjūdį ir medikų mitingus, praeitais metais mes matėme švietimo darbuotojų mitingus. Tai šiais metais matysime dar vieno socialinės grupės. Ir kodėl tai yra? Todėl, kad priimami sprendimai nesitariant su socialinėmis grupėmis, dėl kurių vėliau nukenčia ir visa Lietuva.
Bet gerai, žiūrėkit, nu, tai, prognozuoti...
Kaip šitos socialinės grupės nukentėjo jūsų valdymo metu, tai sunku apsakyti.
Tai mokyto atlyginimai buvo didžiausi, lyginant su vidutiniu atlyginimu. Mokyto atlyginimai buvo didžiausi, buvo 30% didesni nei vidutinis atlyginimas, tuo tarpu dabar yra mažesni negu vidutinis atlyginimas. Tai toks paprastas faktinis skirtumas.
Dabar, jeigu vat vėl žiūrėtume, sakykime, nu, prognozuojant, bandant, sakykime, rinkimus, ne savivaldybių, o Seimo, sakykime, iš tų, kurios partijos dabar čia pozicionuojamos reitinguose yra, na gerai, ten imkim konservatoriai, valstiečiai, kas ten tvarka teisingumas, socialdemokratai, gal net darbo partija. Tai net jeigu jūs dabar laimėtumėt rinkimus į Seimą, jūs vis tiek neturėtumėt valdžios iš principo, dėl to, kad jūs neturėtumėt su kuo sudaryti koaliciją iš principo.
Na, čia toks tikrai oportunistinis matymas. Aš sakyčiau, kad mes po truputį demonstruojam gebėjimus tartis konkrečiais klausimais tiek su pozicinėmis, tiek su opozicinėmis partijomis. Priminsiu, kad centrinio šildymo lengvata pridinės vertės mokesčio buvo konservatorių inicijuota ir susitarta su dauguma partijų, jog jinai turi būti pratesta. Miškų urėdijos reforma, nors čia ir socialdemokratai nepritarė, bet vėlgi buvo konservatorių susitarta ir inicijuota.
Kas buvo?
Tai, na, čia galime ginčytis, bet eilės sprendimų mes rodom, kad galime susitarti ir galime priimti. Tai dabar kokios tos partijos sudarys, matysime po rinkimu, aš netmeščiau tai, jog bus tariamasi su visomis partijomis, nes iš tikrųjų matyti tokią valdančią daugumą, kuri yra šiandien, mato, kad žmonės nebenorės.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį apie opozicijos dantis. Šiandien šnekamės odontologiniai tokie tyrinėjimai, kas ar turi opozicija dantis ar ne, vis dėlto ir kokio stiprumo yra opozicija. Šiandien Gediminas Kirkilas, socialdemokratinė darbo partija, Juozas Olekas, socialdemokratų partija ir Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija. Gediminai, tai jūs norėjote reaguoti?
Tai čia geras pasakymas, Mykolo, po truputį demonstruojam gebėjimus susitart. Tai čia labai gerai, nes aš pritarčiau tam, kad reikėtų tų gebėjimų apskritai Lietuvoje ir mūsų čia ginčiai ir diskusijos tarp daugumos ir opozicijos, tai neturėtų būti iki paskutinio lietuvio. Pasižiūrėkim į Skandinavijos šalis, ten, pavyzdžiui, Švedija, kur ilgus metus valdė socialdemokratai, bet kartais ateidavo ir konservatoriai. Bet jie nepuldavo naikinti visų sprendimų. Vat kur buvo. Jie vis vien skandinavai bando savo tautinius resursus tausoti ir spręsti daug ką konsensusu, o ne eiti į paskutinį mūšį. Tai pamatysit, kokie dabar bus čia prezidento rinkimai. Čia visi žudbūtinė kova kyla. Vat šitos skandinaviškos kultūros ir skandinaviško konsensus, tai mums tikrai trūksta. Ir trūksta, aišku, abiem pusėm, aš čia tą pripažįstu, bet kuo aštriau mes viso, įvairiais atvejais diskutuojam, to mažiau po to pasitikėjimo tarpusavyje, bet reikėtų jų daugiau, ypatingai, aišku, aštriais socialiniais ir kitokiais klausimais. Tai, bet kaip tą pasitikėjimą įgyti? Sunku pasakyti. Aš, pavyzdžiui, galvojau, kad kuomet konservatoriai ėmė mažumos mano vyriausybė, kaip ir mes žengsim to keliu, bet po to kaip tik atsitiko priešingai. Atsitiko priešingai, mūsų čia apkaltino pasaulinę krizę finansų, dabar jau aiškėjo, kad buvo kitaip ir taip toliau. Tai tos gilesnės politinės kultūros ir išvalgų mums trūksta, nes užtektų. Opozicija įsivaizduoja, kad jeigu labai iš tai išnekės, jeigu čia kels interpeliacijas periodiškai ministram, tai nuo to jos tikrai nuo to reitingas nekyla. Aš manau, kad labiausiai reitingas kyla partijų. Dėl keletų dalykų, aišku, lyderis čia yra labai svarbu, kaip jisai kalba viešoje erdvėje, kaip atstovauja partijai, bet vis tik tai nuo konstruktyvių pasiūlymų. O konstruktyvių pasiūlymų dėja trūksta.
Nu, aš manau, kad mes Gediminai neturėtume taip sakyti, nes
jau minėjo subjektyvus požiūris.
Jau minėjo, reiškia, kolega, kiek yra pateikta Seime ir tam pačiam biudžeto projektui ir įstatymų dalykam ir tai pačiai mokestiniai reformai, ar tai būtų socialiniais klausimais, man atrodo, to iš tikrųjų yra. Mes galbūt nebuvom pratę labai aiškiai užfiksuoti ir galbūt tą, ką minis skandinavišką tą paprotį, kad prieš priimant tokias reformas ne sutrypti prieš tai dirbusių žmonės, bet pakelti tą diskusiją ir ilgametį susitarimą padaryti. Tai to iš tikrųjų galėtume dėkti ir patys dirbdami. Ir aš manau, kad mes turim tam tikrą ir trūkumą, kad turime ne dvipartinę sistemą, kaip daugelį tų valstybių, kurios oponuoja ir, kaip čia minėjom, pateikia net ir savo šešėlinius kabinetus ar biudžetus. Tai mes turime daugiapartinę sistemą, kas, man atrodo, irgi yra didelis pliusas, kad žmonės turi didelį pasirinkimą. Tai čia yra tokia galimybė Seime nežerti vieną kritiką, ne vienpusiškai sutarti, bet iš tikrųjų išnagrinėti tos klausimus iš įvairių pusių. Ir čia vat paminėjom tą urėdijų reformą, kurią dabar galim važinėdami po Lietuvą įsitikinti, kiek žmonių yra netekę darbo ir kitų, kam mes nepritarim, nors kolegos opozicijoje pritarė. Tai taip yra ir kitais klausimais, bet turim ir gerų pavyzdžių, kur pavyksta susitarti. Ta pati užsienio politika iš tikrųjų ir pozicijos ir opozicijos daugelio atveju yra labai panaši. Dėl švietimo, aš manau, kad irgi tas klausimas, dėl regionų. Tik pavyzdžiui, mes matom regioninę politiką su suteikimu daugiau teisių regioną, savivaldai, daugiau lėšų perskirstimų, sprendimų prieimimų, ar tos ligoninės turi veikti ar ne. O kolegos sako, kad jie pozicijos dabar, kad jie iš viršaus geriau žino, jie uždės tam tikrus kriterijus ir ligonės reikės uždaryti. Tai čia mes negalim sutikti, bet tam matyti reikia iš tikrųjų ne tik diskusijos Seime, bet ir tų visuomenės arba socialinių struktūrų įtraukimo ir įvairios forumo diskusijos, kad įsiklausytume ar į medikus, ar švietimiečius regionų, ar į tą pačią savivaldybių asociaciją, kuri tikrai atspindi regionų. Tada duotų didesnę naudą, bet čia reikia tam tikro honoro nuėmimo ir ne taip, kad aš pasakiau ir tada viskas bus. Aš siūlau prie to grįžti.
Na, man atrodo, kaip ir ne kartą kalbėjome, tai opoziciniam partijom yra priedermė daryti du darbus. Vieną, tai kritikuoti blogai dirbančius ministrus, kritikuoti priimamus blogus, žalingus Lietuvai sprendimus ir tą darom. Ir kaip kolegos minėjo, iš tikrųjų beliko vienas ministras ir šita vyriausybė turės apskritai gražinti savo mandatą. Ir iš tikrųjų buvo priimta ir eilė sprendimų, kurie mano gilių įstikinimų darė žalą Lietuvai ir buvo komunikuojama apie tą žalą ir žalą atskirom socialiniam grupėm, tiek mokytojams, tiek medikam. Bet taip pat labai svarbu ir morkos. Principas tai teikti konstruktyvius siūlymus ir opozicija turi tokią galimybę, nors ir dauguma tokių siūlymų yra atmetama, bet Tėvynės sąjunga pateikė 300 įstatymų projektų, iš jų 60 jau įsigaliojo ir veikia, aš paminėčiau kelis, tai Magnickio įstatymo projektas, kuri vėlgi buvo suvienita ir valdančioje daugumoje opozicija buvo priimta. Toliau savivaldybių, valstybių įmonių vadovams deklaruoti turtą ir jų šeimo nariam, šeimos nariams deklaruoti turtą. Taip pat visi buvom suvienyti ir priimtas sprendimas seneliams paimti vaiko priežiūros atostogas, ne tik tėvams ir gauti išmokas. Taip pat visi buvom suvienyti ir priėmė sprendimą. Smurto prieš vaikus apibrėžimas irgi buvom suvienyti priėmė sprendimą. Medicininių kanapių įstatymas pakeitimas, kad vaistai turintis kanapių savo sudėtyje būtų priimti įteisinti Lietuvą. Tai yra eilės sprendimų, kurias inicijavo opozicija ir jie buvo priimti. Tai man atrodo, mes darom ir vieną, ir kitą darbą, bet šiandien yra tokia realybė, kad valdančioji dauguma, jinai turi daugiau balsų, pagrindinė pozicijos partija valstiečių turi labai didelę frakciją, kuri atstovavo vieno žmogaus interesus ir jie yra tikrai vieningi, lankstydami tiek konstituciją, tiek atstovaudami savo asmeninius interesus.
Vienas žmogus interesus atstovauja.
Tai aš sakyčiau, pas jūs apskritai partija yra, kuri atstovauja vienos šeimos interesus ir niekaip nesikinčia šitas, tai jeigu jau taip kalbėti, jūs pagrindo jokio neturit. Bet aš norėčiau pasakyti, grįžtant prie Skandinavų, kad mes per daug sureikšminam mūsų tą kovą čia parlamente. Kaip tik tai daug labiau žmonės įvertintų, jeigu mes sugebėtume dažniau pasiekti sutarimus. Manau, kad prie to reikia ir eiti.
Gerai, kiek šiandien mūsų laidoje, tai atviras pokalbis. Ačiū visiems už dėmesį. Iki kitų susitikimų.